Mire esta foto y dígame si conoce este hombre.
Sí, ainda que en esta foto parece un cadáver, creo que se trata de Agustín.
Cónteme qué pasó el sábado. Procure que aparezca en su relato una loura espectacular. Esa que acompañaba a Agustín a esta cafetería. Podía conseguirme a mí una cita con esa misma puta de alto standing.
Puedo conseguir yo una habitación cuando sea necesario.
¿Para cuándo podes ir eso?
Para mañana mismo.
Ojalá no hubiéramos tenido que vivir esta explosión de solidaridad, ojalá que no, pero los hechos son los que son y esta es una de las pocas formas que tenemos para responder. Más de 11 millones de personas han salido a las calles de toda España en lo que ha sido la mayor manifestación en la historia de la democracia española. No al terrorismo, basta ya, y una pregunta.
Nunca eu recordara en España unha xornada de reflexión electoral tan conflictiva como a daquela ano. O goberno pedíndolle á oposición que non provocase incidentes e a oposición pedíndolle ao goberno que contase a verdade, que dese todos os datos que tiña a 48 horas dos atentados. Miles de persoas concentradas ao redor das principais sedes do PP protestaban contra a versión oficial dos acontecimentos. Ao final do día anterior, na miña cidade, todo o mundo sabía que a pancarta que máis chamou a atención foi unha onde se podía ler: "As bombas de Irak estoupan sobre Madrid".
Sigue sin estar clara a súa autoría.
Pero ao principio daquel sábado alumbrado, tiven a miña primeira discusión co meu novo invitado, co meu novo xefe no ámbito privado, Pedro Souto Varela, que na miña opinión xa presentaba ideas delirantes.
Este atentado ten toda a pinta dunha conspiración.
Conspiración? De quen?
Terroristas, policías, servizos segredos, políticos. Pode estar todo o mundo implicado.
Os implicados que eu vexo son terroristas. E terroristas non de ETA, senón de Al-Qaeda.
Non é iso que di o goberno.
O goberno nos está a tratar de parvos. E nós aturamos todo menos que nos traten de parvos. Unha boa razón ata para ir votar.
Non pensarás ir votar mañá, ti nunca votas.
Mañá saberalo. Pero xa sabes que votar vai contra os meus principios, supoñendo que aínda me queden principios.
Todos temos principios. Ata eu teño principios. Se non estivese en perigo, eu votaría mañá.
No desaparecerán del centro del país. Las precipitaciones más destacables se concentrarán en el litoral mediterráneo, cuando las temperaturas respirarán.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 11. Sábado 13 de marzo de 2004. De mañá, na casa. Xornada de reflexión. Ideas delirantes.
Tercer día de luto, 13 de marzo. Ayer manifestaciones, mañana 14M. Otra oportunidad de oro para responder a los terroristas en las urnas.
¿Segues pensando que te quieren matar?
Que me quieren matar.
¿Outra conspiración?
Iso non sei. Terás que descubrilo ti agora que traballas para min. Que pensas facer hoxe?
Teño unha cita 7 que pode ser clarificadora para un caso que levo en persoa. Antes pasarei pola comisaría e xantarei coa túa fillada. E ti? Que películas pensas ver mentras eu non apareza?
Cando pensas aparecer?
Sobre as 8 ou as 9.
Terei tempo para ver unhas cantas películas de Bogart e preparar algo para cear.
Así da gusto, chegar e encher. Eu xa me vou, ata noite entón.
Ata noite, e non lle digas a ninguén que estou aquí. Nin sequera a miña fillada.
Se te aburres e queres navegar por internet, tes un portátil na miña habitación.
Non me fío nin de internet. Tan só me fío de ti. Non me traizoes. E volve cedo.
Sobre as 8 ou as 9, xa cho dixen. Ata entón. Tiña razón Elena Salcedo. Estaba moito peor que na súa crise anterior. Daquela non tiña tanto medo, non desconfiaba de internet nin vía conspiracións por todas partes. Claro que daquela tampouco había 200 mortos esmigallados por Madrid. Ningún cadáver ao pé da torre que, antes de ser presuntamente asasinado, non se sabía onde nin por quen, estivo 4 días preguntando por él. Pasei toda a mañá no meu despacho, discutindo con distintos mandos policiais que facer cos centos de persoas que, a vos seguro, se concentrarían diante da delegación do goberno. Despois de decidir deixalas en paz se a cousa non pasaba maiores, despedime ata luns. Pasaban xa das 3 cando me sentei a xantar no restaurante do Hotel Meliá María Pita. Esta vez pedín algo de marisco e o peixe máis fresco do día, con 2 botellas da gama alta de Casal de Armán. Estaba coa sobremesa cando apareceu Silvosa.
Perdoe, comisario, pero non sabía que tiña vostede barra libre nesta nosa casa. Desculpe.
Quen yo dixo?
Olga, díxome Olga. A fillada de don Pedro.
Está ben, Silvosa. Pero fágame un favor, gárdeme o segredo. Non yo conte a ninguén.
Non se preocupe, son moi discreto. E facendo gala da miña discreción, adiántolle que teño un plan para esta tarde que espero sexa do seu agrado.
Cónteme.
Reservei unha habitación especial para vostede. Cando acabe de xantar, pode botar unha boa sesta ata 7. A esa hora mandareille a puta da alto standing coa que quere falar. E aconsellolle que faga con ela algo máis que a falar.
Felicito polo seu plan e grazas polo seu consello.
Grazas a vostede.
Collín a chave que me entregou Silvosa e nada máis acabar de xantar subín á terceira planta e entrei nunha habitación amplísima onde destacaba un espello enorme situado na cabeceira das 2 camas nada estreitas e un pequeno salón para recibir as visitas. Colguei a americana dentro do armario e gardei a arma que levaba comigo tan só de vez en cando nun dos petos e tombeime vestido sobre unha das camas. Ao pouco tempo caín nun sono profundo do que me despertou o son duns nocellos contra a porta da entrada.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Frankie Muiño como Xosé Sánchez Pereiro, Óscar Gáez como Pedro Souto Varela, Rogelio Arias como Silvosa, Sánchez Pereiro segue o fío dos últimos pasos de Agustín González Bódalo, o cadáver aparecido 3 días antes na Torre de Hércules. A loura espectacular que lle facilitou Silvosa o enviado de Víctor Ferreño está a piques de chegar á habitación do Meliá. Onde agarda o comisario.